I zhvudhesi federal i Partisë Laboriste Mark Latham ka prodhuar një seri reklamash të titulluara Save Australia Day, në një përpjekje për të siguruar që ajo të vazhdoj të jetë në datën 26 janar. Në kundërpërgjigje, ata që qëndrojnë pas lëvizjes për ndryshimin e kësaj date, kanë vendosur që të rrisin përpjekjet e tyre për ta hequr atë. Ndjekim raportin.
Happy Australia Day, Jonesy. Cheers, mate.
Talking about the good old days again, were you?
Debati rreth ditës së Australisë ka filluar të nxehet, sidomos me afrimin e saj. Tashmë është publikuar dhe një fushatë e re reklamash, e cila përshkruan një të ardhme orwelliane, ku njerëzit kanë frikë nga reagimi i tyre për festimin e kësaj dite.
I'll have 6 kilos of sausages and 3 dozen lamb chops, please.
Do you want something tomorrow?
Oh, no. This is just for the weekend.
Fushata ka në krye ish udhëheqësin e Partisë Laboriste Mark Latham. Ai thotë se reklamat do të shfaqen tani në televizionin, në radio dhe në median sociale përpara 26 janarit.
In an environment where you've got so much political correctness, certain words, themes, values are banned in public institutions, then I think the Big Brother approach that.
Në një mjedis kur tani kemi kaq shumë korrektësi politike, ku fjalët, termat, vlerat e caktuara janë të ndaluara në përdorimin e institucioneve publike, mendoj se ky lloj kontrolli i tipit të Big Brother del qartë në këtë reklam, thot Latham. Shqetësimi i tij është që fushata për të ndryshuar ditën e Australisë në mënyrë që të respektohen indigjenët australian ka filluar që të forcohet.
A lot of people said to me, well, who's ever pushing back against this? Who's ever arguing the case counter to these arguments? They're out there. Where's the...
Ka shumë njerëz që janë kundër kësaj dite dhe datës kur është vendosur ajo, por ka të tjerë të cilët duan ta ruajnë atë. Por qoftë për hir të traditës apo të historisë, për mendimin tim mendoj se kjo datë duhet të jetë aty ku është, thot ai. Rod Little është kryetari i Kongresit Kombëtar për personat indigjen. Është një nga personat që kërkon heqjen e kësaj date nga 26 janari.
We've been talking about this date and the impacts it has had on Aboriginal and Torres Strait Islander people for a very long time.
Flasim për këtë ditë si dita e Australisë, por ajo nuk e respekton popullin indigjen. Për këtë popull, data 26 janar është data e pushtimit të tokave të tij, thot Little. Kjo pozitë tani ka mbështetjen e një numri në rritje të politikanëve të gjitha partive, si dhe disa këshilla lokale, duke përfshirë këtu edhe qytetin e Yarras në Melbourne. Këshilltari i Yarras, Stephen Jolly, thotë se pas një numri të gjatë diskutimesh me udhëheqësit indigjen dhe vendasit, këshilltarët votuan një zëri për të hequr të gjitha referencat ditës së Australisë, si dhe për të anulluar ceremonitë e mbajtura të dhënies së nënshtetësisë australiane gjatë kësaj dite.
What we're saying is that we've got your back. You know, we've got your back. You know, we all love living on this place. It's a great place to live. But we hear what you're saying.
Ne duam të themi që jemi në mbrojtjen tuaj, do t'ju mbrojmë, sepse vërtet jetojmë në një vend që është jashtëzakonshëm për të jetuar, por festojmë qenien e këtij vendi në një ditë që në një farë mënyrë është dita e varrimit të popullit indigjen, thot Jolly. Stacioni Triple J ka njoftuar tashmë se do ta lëviz datën e numërimit të muzikës Hottest 100 nga data 26. Por jo të gjithë australianët indigjen e shohin datën 26 janar si ditë proteste apo zije.
Save Australia Day. It'll be a sad day if we lose it.
Është zëri i kreut indigjen Jacinta Price, i cili është përdorur në përfushatat e reklamave të ditës së ruajtjes së ditës australisë. Këtë ditë kërkon ta ruaj edhe këshilltari i qytetit të Alice Springs. Pak më shumë se 2 javë na ndal nga data 26 janar dhe personat të cilët mbështesin fushatën Save Australia Day mendojnë se ajo duhet të ruhet për shkak se është festa e arritjeve të australisë. Ndërkohë që ata që kundërshtojnë, si zoti Little, thonë se ata do të përpiqen ta intensifikojnë misionin e tyre për ta ndryruar këtë datë.
That approach is insensitive to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, the first peoples.
Këto reklama nuk tregojnë respekt ndaj ndjenjave të popullit indigjen. Mendoj se fal tyre do të ketë më shumë mbështetje për ndryrimin e kësaj date, thot Little.
Australia Day to be celebrated on a different date.